Мост Шандора Петёфи. Поэт не той, кто верши пиша. Не. Каб так было, то все были поэты. Поэт себе створая, як комета, след самогубный. Самогубность гэта сапраўднага поэта, не меня. Яна одна правы ему дая сумленнем быть и правдою народа. Поэт не той, кто пяе свободу, а той, кто у битве згине за яе. С такою долей типа шчастить мне. Водой маўклівай, часом замушоной плыве Дунай, и раптом уздыхне то хвалюй зеленой, то шырвонай. Яго дыханне запаўняе пешт и засіхае ў вузкіх вулках Буды. Не страшна думаць мне, што ўрэшце рэшт заціхну я, закончуся, не буду, што не бясконцы дзён маіх сувой. Мне страшна не шчакаць хвіліну тую, калі, сарваўшы ўсечы голас свой, паэты шчодра плацяць галавой за слова, што нічога не каштуе. Мне гэткай платы будзе не шкада, хай толькі лёс прыняць яе захоча. Петёфі мост пагрозліва ракоча, цямней за ноч дунайская вада.